Ezekieli, kapitulli 42. Pasaj më nëzori në oborrin e jashtëm nga ana e veriut dhe më qoj në dhomat që ndodheshin për balë apsirës boshe dhe për balë ndërtimit në drejtim të veriut. Konstruksioni fasadës drejt veriut kishte një gjatësi për 100 kubitësh dhe një gjerësi për 50 kubitësh. Për balë oborrit të brendshëm për 20 kubitësh dhe për balë kaldrëmit të oborrit të jashtëm kishte një galeri mbi tjetërën me 3 kate. Për para dhomave kishte një kalim të brendshëm që ishte i gjerë 10 kubit dhe gjatë 100 kubit. Portat e tyre shikonin nga veriu. Dhomat e sipërme ishin më të ngushta, sepse galeritë zinin më tepër hapësirë se galeritë e poshtme dhe të ndërmjetme të ndërtimit. Duke qenë se ishin me 3 kate dhe nuk kishin shtylla si shtyllat të oborreve, prandaj nga toka dhomat e sipërme ishin më të ngushta se ato të poshtme dhe të ndërmjetme. Muri i jashtëm, paralel me dhomën nga ana e oborrit të jashtëm, ballë dhomave kishte një gjatësi prej 50 kubitësh. Në fakt, gjatësia e dhomave nga ana e oborrit të jashtëm ishte 50 kubit, ndërsa nga ana e faqes së shenjtërores ishte 100 kubit. Poshtë këtyre dhomave kishte një hyrje nga ana e lindjes, për ato që hynte në tonë nga oborri jashtëm. Në murin e gjerë të oborrit në drejtim të lindjes, përballë hapësirës boshe dhe përballë ndërtimit, kishte dhoma. Për para tyre, kishte një kalim të ngjashëm me ato të dhomave që ishin nga ana e veriut. Ato kishin po ato gjatësi e gjerësi, me të gjitha daljet dhe portat që ndishin të njëjtat kritere. Në përputhje me portat e dhomave që ishin nga jugu, kishte një port në krye të kalimit pikërisht për para murit në drejtim të lindjes. A i më tha, dhoma nga veriu dhe dhoma nga jugu që ndodhen për balë apsirës boshe, janë dhoma të shenjta, ku priftërin që i afrojnë Zotit do të anë gjërat shumë të shenjta. Atje do të vendosin gjërat shumë të shenjta, do me thëmë blatimet e ushqimit dhe blatimet për mëkatin dhe për shkeljen, sepse i vend është i shenjtë. Kur priftërin të kenë hyrë, nuk do të dalin më nga vendi i shenjtë në oborrin e jashtëm, por do të vendosin aty rrobat e tyre me të cilat kryen shërbimin, sepse janë të shenjta. Do të veshin rrobat të tjera dhe kështu do të mund t'i afrojnë asaj që i përket popullit. Pasi mbaroi së matur i pjesën e brendshme të tempullit, nxori nga porta që shikonte nga lindja dhe mati pjesën e rrethuar rreth e qartë. Mati anë lindore me kallamin matës, 500 kubit me kallamin matës rreth e qartë. Mati anë veriore, 500 kubit me kallamin matës rreth e qartë. Mati anë jugore me kallamin matës, 500 kubit. U kthyen nga ana perëndimore dhe mati, 500 kubit me kallamin matës. Mati si përfaqen nga të katër anët. Kishte rreth e qartë një mur që ishte i gjatë 500 kubit dhe i gjerë 500 kubit për të ndarë vendin e shenjtë nga i profanë.